มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
เราศึกษากันต่อกับเลวีนิติบทที่18บทนี้ก็เป็นบทเกี่ยวกับการลงโทษความผิดด้านศีลธรรมเป็นการขยายบัญญัติ10ประการในข้อ7นะครับเกี่ยวกับเรื่องเพศข้อ1ถึงข้อ5นี่เป็นคำนำข้อห้ามทางสังคมต่อไปก็จะเป็นหัวข้อต่างๆมีเรื่องข้อห้ามความสัมพันธ์ทางเพศกับญาติพี่น้องความบาปทางเพศต่างๆการถวายบุตรแก่พระโมเล็กการห้ามเกี่ยวกับเรื่องวิปลาสทางเพศและประเทศในปาเลสไตน์ถูกขับออกไปเพราะว่าการทำบาปเหล่านี้นะครับเรามาดูกันนะครับเลวีนิติบทที่18ข้อห้ามนะความสัมพันธ์ทางเพศกับญาติพี่น้องในข้อ6อย่าให้ผู้ใดเข้าใกล้ญาติสนิทของตนหรือเปิดของลับของเขาเราคือพระเจ้าข้อความปิดหัวท้ายคือว่าห้ามมีความสัมพันธ์ทางเพศกับญาติสนิทตอนนี้ก็ขยายความบัญญัติข้อที่7ที่นี่นะครับหมายถึงใครก็ตามที่มีความสัมพันธ์ตามสายเลือดกับอีกคนหนึ่งพระเจ้าเจาะจงและเหตุผลที่พระองค์ให้ก็คือว่าเราคือพระเจ้าข้อ7ข้อ8เจ้าอย่าเปิดของลับของบิดาเจ้าคือของลับมารดาเจ้ามารดาก็เป็นแม่ของเจ้าเจ้าอย่าเปิดของลับของแม่เจ้าเจ้าอย่าเปิดของลับของภรรยาของบิดาเจ้าเพราะเป็นของลับของบิดาเจ้านี่เป็นข้อเตือนห้ามความสัมพันธ์ภายในครอบครัวเกี่ยวกับเรื่องเพศนะครับและบาปนี้ก็เกิดขึ้นในพันธสัญญาใหม่เป็นเหตุการณ์ในคริสตจักรเมืองโครินธ์ที่อาจารย์เปาโลได้ตำหนิรุนแรงนะครับใน1โครินธ์บทที่5ข้อ1บอกว่ามีข่าวเล่าลือว่าในพวกท่านมีการผิดประเวณีและการผิดนั้นถึงแม้ในพวกต่างชาติก็ไม่มีเลยคือเรื่องมีว่าคนหนึ่งได้เอาภรรยาของบิดามาเป็นเมียของตนสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่พูดกันในปัจจุบันไหมครับพระเจ้าตรัสเรื่องนี้ด้วยพระเจ้าบอกอย่างเจาะจงถึงบาปนี้ไม่มีใครจะเข้าใจผิดเรื่องนี้ได้ครับพระองค์บอกเจาะจงไปเลยข้อ9ถึง15เจ้าอย่าเปิดของลับของพี่สาวหรือน้องสาวของเจ้าคือบุตรสาวของบิดาเจ้าหรือของบุตรสาวของมารดาเจ้าไม่ว่าที่เกิดในบ้านหรือเกิดที่ต่างด้าวเจ้าอย่าเปิดของลับของบุตรสาวของบุตรชายของเจ้าหรือของบุตรสาวของบุตรีของเจ้าเพราะว่าของลับของเขาก็เป็นของลับของเจ้าเองเจ้าอย่าเปิดของลับของบุตรสาวของภรรยาของบิดาเจ้าซึ่งเกิดจากบิดาเจ้าเองเพราะว่าเธอเป็นน้องสาวหรือพี่สาวของเจ้าเจ้าอย่าเปิดของลับของอาหญิงหรือของป้าเพราะเธอเป็นญาติหญิงที่สนิทของบิดาเจ้าเจ้าอย่าเปิดของลับของป้าหรือหน้าหญิงของเจ้าเพราะเธอเป็นญาติหญิงที่สนิทของบรรดาเจ้าเจ้าอย่าเปิดของลับของลุงหรืออาชายของเจ้าคือเจ้าอย่าสมสู่กับภรรยาของเขาเพราะเธอเป็นป้าสะพ้ายหรืออาสะพ้ายของเจ้าเจ้าอย่าเปิดของลับของลูกสะพ้ายของเจ้าเธอเป็นภรรยาลูกชายเจ้าเจ้าอย่าเปิดของลับของเธอเลยความสัมพันธ์อื่นซึ่งเกิดจากสายเลือดหรือการแต่งงานถูกบอกเจาะจงในตอนนี้นะครับญาติพี่น้องอาศัยอยู่ด้วยกันในบ้านน่ะอาจจะมีการล่วงประเวณีขึ้นได้พระเจ้าก็สร้างกำแพงขึ้นเพื่อป้องกันเรื่องนี้นะครับในอียิปต์สมัยนั้นเขาก็ทำเรื่องนี้เป็นบาปนะฮะเป็นบาปก็ทำเหล่านี้ทำเรื่องนี้โดยเฉพาะที่บอกไว้ในข้อ9ฟาโรห์และราชวงศ์ปโตเลมีแต่งงานกันเองในระหว่างญาติพี่น้องนะครับตอนแรกไม่มีกฎห้ามสิ่งเหล่านี้นะครับตอนแรกไม่มีกฎห้ามสิ่งเหล่านี้คาอินและเศษได้แต่งงานกับพี่น้องของตนอับราฮัมแต่งงานกับลูกพี่ลูกน้องของท่านอย่างไรก็ตามครับธรรมบัญญัติได้ห้ามการประพฤติเช่นนี้แล้วแต่ก่อนไม่มีแต่ตอนนี้ได้ห้ามแล้วข้อ16เจ้าอย่าเปิดของลับของภรรยาของพี่ชายหรือน้องชายของเจ้าเธอเป็นของลับของพี่ชายของพี่น้องผู้ชายของเจ้ามีข้อยกเว้นในเรื่องนี้นะครับและนั่นอยู่ในบัญญัติเรื่องการถ่ายของญาติสนิทตามที่บอกไว้ในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่ 25ข้อ5ถึงข้อ10นี่เป็นข้อห้ามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเพศกับญาติพี่น้องต่อไปห้ามความบาปทางเพศต่างๆข้อ17 18เจ้าอย่าเปิดของลับของสตรีคนใดและของบุตรสาวของนางและเจ้าอย่านำบุตรสาวของบุตรชายของนางหรือบุตรสาวของบุตรสาวของนางไปเปิดของลับเพราะว่าเขาเป็นญาติหญิงที่สนิทเป็นการอธรรมและเจ้าอย่าเปิดของลับของพี่สาวหรือน้องสาวของภรรยามาเป็นคู่แข่งกับภรรยาเมื่อภรรยายังมีชีวิตอยู่ความสัมพันธ์นี้ไม่ใช่โดยสายเลือดแต่โดยการสมรสเพราะว่าความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดของภรรยากับบุตรสาวและบุตรชายครับจึงห้ามการแต่งงานใดๆแน่นอนฮะ2ข้อนี้คือ17 18นี้เกี่ยวกับการมีภรรยา2คนพร้อมกันที่นี่เรียกว่ามีความสัมพันธ์ทางเพศภายในครอบครัวแทนที่จะเรียกว่ามีภรรยาหรือสามี2คนนะครับและข้อนี้2ข้อนี้ก็นึกถึงปัญหาในครอบครัวของยาโคบที่น่าเห็นใจนะครับยาโคบมีภรรยา2คนที่ทั้ง2เนี่ยเป็นพี่น้องกันนะคือเลอาและราเชลเรื่องราวครอบครัวนี้ไม่ใช่เรื่องที่มีความสุขยาโคบมีชีวิตก่อนสมัยบัญญัติ10ประการครับข้อ19เมื่อสตรีคนใดกำลังมีประจำเดือนเจ้าอย่าเข้าไปเปิดของลับของเธอความสัมพันธ์ทางเพศระหว่างสามีภรรยาก็ถูกห้ามในบางเวลาอย่างกรณีที่บอกไว้ในข้อ19นี้ขณะภรรยามีประจำเดือนก็ห้ามมีความสัมพันธ์ทางเพศนะครับจิตใจที่มีราคาเนี่ยต้องอยู่ใต้บัญญัติของพระเจ้าครับต้องควบคุมไว้ข้อ20เจ้าอย่าสมสู่กับภรรยาของเพื่อนบ้านของเจ้ากระทำให้ตัวเจ้าลามกอนาจารกับนางพระเจ้าก็สร้างกำแพงครับเพื่อปกป้องครอบครัวจากความสัมพันธ์ทางเพศภายในครอบครัวอย่างของคนต่างชาติที่อยู่ใกล้ชิดกับพวกอิสราเอลครับครอบครัวบนโลกนี้เป็นกระจกสะท้อนครอบครัวบนสวรรค์จากเอเฟซัสบทที่3ข้อ15ความบริสุทธิ์ของการดำเนินชีวิตเป็นตราของครอบครัวของพระเจ้ามีสถานบริสุทธิ์ในพระพลาเพื่อการนมัสการครอบครัวเป็นสถานที่บริสุทธิ์ในประเทศเพื่อการดำเนินชีวิตในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ก็บอกถึงเรื่องนี้ไว้มากนะครับแล้วก็ควรจะอ่าน1โครินธ์บทที่7ด้วยต่อไปห้ามการถวายบุตรแก่พระโมเลกข้อ21เจ้าอย่าถวายลูกหลานของเจ้าให้พระโมเลกด้วยให้ลุยไฟกระทำให้พระนามพระเจ้าของเจ้าเสื่อมเกียรติเราคือพระเจ้าคุณผู้ฟังครับข้อ21นี้อาจจะดูไม่เข้ากับบทนี้แต่การนมัสการพระโมเลกของคนต่างชาติเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศมากนะครับรูปเคารพของพระโมเลกจะถูกทำให้ร้อนจนแดงร้อนจนโอแดงเลยแล้วก็ร่างของเด็กๆจะถูกวางไว้ในอ้อมแขนของมันนะครับลองนึกดูโอ้ครับน่ากลัวมากมีคนที่ไม่เชื่อว่าจะเกิดเรื่องนี้ได้แต่พระคัมภีร์บอกถึงการกระทำอย่างเดียวกันในตอนอื่นด้วยนะครับใน2พงศ์กษัตริย์บทที่17ข้อ31และชาวอับวาสร้างพระนิพพัตและพระทาทักและชาวเซฟาวาอิมเผาเด็กของตนไว้ในไฟถวายพระอัมรัตเมเลกและพระอานัมเมเลกซึ่งเป็นพระของเมืองเซฟาวาอิมจาก2พงศ์กษัตริย์บทที่17ข้อ31นะครับอีกตอนก็จากเยเรมีบทที่7ข้อ31และได้สร้างที่สูงของโทเฟตซึ่งอยู่ในหุบเขาแห่งบุตรชายของฮินโนมเพื่อจะเผาบุตรชายและบุตรหญิงของเขาทั้งหลายเสียด้วยไฟซึ่งเราไม่ได้บัญชาและไม่เคยมีขึ้นในใจของเรานี่เป็นการกระทำที่น่าเกลียดทำให้พระนามของพระเจ้าผู้เที่ยงแท้เสื่อมเกียรติความรักของพระเจ้าต่อเด็กนั้นเห็นได้ชัดในพระคัมภีร์ตั้งแต่พระธรรมเล่มแรกคือปฐมกาลและก็เล่มสุดท้ายคือวิวรณ์พระเยซูตรัสชัดเจนว่าจงให้พวกเขาคือเด็กมาหาเรานะครับข้อ21นี้ก็เป็นข้อห้ามถวายบุตรแก่พระโมเลกต่อไปห้ามเกี่ยวกับอวิปราชทางเพศข้อ22เจ้าอย่าสมสู่กับผู้ชายใช้ต่างผู้หญิงเป็นสิ่งพึงรังเกียจในพันธสัญญาเดิมพระเจ้าตำหนิเรื่องนี้ครับในพันธสัญญาใหม่พระองค์ตำหนิด้วยเหตุฉะนั้นพระเจ้าจึงทรงปล่อยให้เขาประพฤติอุลามกตามราคะตัณหาในใจของเขาให้เขากระทำสิ่งที่ สิ่งซึ่งน่าอัปยศทางกายต่อกันเพราะว่าเขาได้เอาความจริงเรื่องพระเจ้ามาแลกกับความเท็จและได้นมัสการและปฏิบัติสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้างไว้แทนพระองค์ผู้ทรงสร้างผู้ซึ่งควรจะได้รับความสรรเสริญเป็นนิจอาเมนเพราะเหตุนี้พระเจ้าจึงทรงปล่อยให้เขามีกิเลสตัณหาอันน่าอัปยศพวกผู้หญิงของเขาก็เปลี่ยนจากการสัมพันธ์ตามธรรมชาติให้ผิดธรรมชาติไปฝ่ายผู้ชายก็เลิกการสัมพันธ์กับผู้หญิงให้ถูกตามธรรมชาติเช่นกันและเราร้อนด้วยไฟแห่งราคะตัณหาที่มีต่อกันผู้ชายกับผู้ชายด้วยกันประกอบกิจอันชั่วช้าอย่างน่าละอายเขาจึงได้รับผลกรรมอันสมควรแก่ความผิดของเขาและเพราะเขาไม่เห็นสมควรที่จะรู้จักพระเจ้าพระองค์จึงทรงปล่อยให้เขามีใจชั่วและประพฤติสิ่งที่ไม่เหมาะสมจากพระธรรมโรมบทที่1ข้อ24ถึง28ประเทศต่างๆนะครับเสื่อมลงส่วนใหญ่นะมาจากเรื่องเพศนะครับดูจากประวัติศาสตร์ในพระคัมภีร์เรียกว่าพระเจ้าพิพากษาด้วยเป็นการพิพากษาจากพระเจ้าครับอิสยาห์บทที่48บทข้อ22พระเจ้าตรัสว่าไม่มีสันติสุขแก่คนอธรรมข้อ23เจ้าอย่าสมสู่กับสัตว์เดรัจฉานกระทำตนให้ลามกอนาจารหรืออย่าให้ผู้หญิงคนใดยอมตัวสมสู่กับสัตว์เดรัจฉานดังนี้เป็นเรื่องการวิปลาสคือมีเบื้องหลังนะครับอันนี้เป็นการกระทำของเทพแห่งความอุดมสมบูรณ์และการไหว้ธรรมชาติการมั่วโลกีเนี่ยมักจะเกี่ยวข้องกับการไหว้รูปเคารพในลักษณะที่ทำช้านะครับถ้าใครคิดว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีในปัจจุบันอาจจะต้องคิดผิดนะถ้าเลือกศึกษามันก็ยังมีอยู่นะครับประเทศในปาเลสไตน์ถูกขับออกไปเพราะทำบาปเหล่านี้24 25เจ้าทั้งหลายอย่ากระทำตัวให้ลามกอนาจารด้วยสิ่งเหล่านี้เลยเพราะว่าบรรดาประชาชาติที่เราได้ไล่ไปเสียต่อหน้าเจ้านั้นกระทำลามกอนาจารอย่างนี้เองและแผ่นดินนั้นก็ลามกเราจึงต้องลงโทษแก่แผ่นดินนั้นและแผ่นดินก็สำรอกเอาพลเมืองของตนออกเสียประเทศในปาเลสไตน์ถูกขับไล่ออกไปเพราะว่าความบาปที่น่าสะอิดสะเอียนและชั่วร้ายนี่คือเหตุผลที่พวกเขาถูกขับออกจากแผ่นดินพระเจ้าไม่ทนต่อสิ่งที่เกิดขึ้นแผ่นดินคานาอานถูกคุกคามนะครับด้วยกามโลกครับพระเจ้าไม่ให้พวกเขาเอาแม้แต่ก้อนทองหรือแตะต้องเสื้อผ้าในเมืองเยริโคเพราะว่าพวกเขาทำผิดความบาปที่น่าเกลียดที่สุดเมื่อคนเช่าไม่จ่ายค่าเช่าเขาก็ต้องออกไปพระเจ้าเป็นเจ้าของที่ดินนะครับเราต้องครอบครองแผ่นดินในลักษณะเดียวกันแผ่นดินเป็นของพระเจ้าข้อ26ถึง30แต่เจ้าทั้งหลายจะต้องรักษากฎเกณฑ์ของเราและกฎหมายของเราและอย่ากระทำสิ่งพึงรังเกียจเหล่านี้ไม่ว่าเป็นชาวเมืองหรือคนต่างด้าวผู้อาศัยอยู่ในหมู่พวกเจ้าประชาชนในแผ่นดินผู้อยู่ก่อนเจ้าได้กระทำสิ่งพึงรังเกียจเหล่านี้ดังนั้นแผ่นดินจึงลามกเกรงว่าเมื่อเจ้าทั้งหลายทำให้แผ่นดินเป็นมลทินแผ่นดินก็จะสำรอกเจ้าออกดังที่แผ่นดินได้สำรอกประชาชาติที่อยู่ก่อนเจ้าออกไปนั้นเพราะผู้ใดกระทำสิ่งพึงรังเกียจเหล่านี้ให้อัปหิผู้กระทำนั้นเสียจากชนชาติของตนเหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงปฏิบัติตามคำสั่งของเราอย่าประพฤติตามมันธรรมเนียมอันพึงรังเกียจซึ่งเขาประพฤติกันอยู่ต่อหน้าเจ้าและอย่าทำตัวเจ้าให้ลามกด้วยสิ่งเหล่านี้เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าพระเจ้าให้คำเตือนสองครั้งแก่อิสราเอลประชากรของพระองค์ว่าถ้าพวกเขาทำตามอย่างของพวกที่อยู่ก่อนหน้าเขาในแผ่นดินนะครับการลงโทษอย่างเดียวก็จะตกแก่พวกอิสราเอลและอาจจะร้ายแรงกว่านั้นแผ่นดินของพระเจ้าต้องบริสุทธิ์เป้าหมายสูงสุดของพระองค์คือความชอบธรรมจะปกคลุมโลกนี้บทที่19หัวเรื่องหลักความบาปต่อสังคมการประยุกต์ใช้ธรรมบัญญัติเรากำลังอยู่ในตอนของหนังสือซึ่งอธิบายบัญญัติ10ประการในส่วนของชีวิตด้านสังคมของอิสราเอลบัญญัติของพระเจ้าบอกเรื่องนี้แก่เราเจ้าทั้งหลายต้องบริสุทธิ์เพราะเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าเป็นบริสุทธิ์เลวีนิติบทที่19ข้อ2นะครับนี่คือพื้นฐานสำหรับทุกด้านของชีวิตของคนอิสราเอลอธิบายทุกสิ่งที่พระเจ้าบัญชาและเรียกร้องเข้าไปในรายละเอียดของชีวิตประจำวันความบริสุทธิ์ในชีวิตประจำวันกับความสัมพันธ์ทั้งสิ้นนั้นสำคัญที่สุดในชีวิตประจำวันของคนที่ติดตามพระเจ้านั่นคือสิ่งที่ต้องเน้นในปัจจุบัน ไม่ใช่เป็นเพียงทฤษฎีพระองค์ประสงค์ให้เข้ามาถึงชีวิตของเราแสดงออกมาเป็นการประพฤติหรือการดำเนินชีวิตประจำวันนะครับธรรมบัญญัติไม่สามารถทำให้เกิดความบริสุทธิ์ที่กำหนดไว้ได้แต่ธรรมบัญญัติกำหนดแต่ให้ไม่ได้ธรรมบัญญัติเปิดเผยความชอบธรรมของธรรมบัญญัติแต่มนุษย์ไม่สามารถไปถึงระดับที่สูงที่ธรรมบัญญัติเรียกร้องได้ในพระธรรมโรมบทที่3ข้อ19 20บอกว่าเรารู้แล้วว่าธรรมบัญญัติทุกข้อที่ได้กล่าวนั้นก็ได้กล่าวแก่คนเหล่านั้นที่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติเพื่อปิดปากทุกคนและเพื่อให้มนุษย์ทุกคนในโลกอยู่ใต้การพิพากษาของพระเจ้าเพราะว่าในสายพระเนตรของพระเจ้าไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดเป็นคนชอบธรรมโดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติได้เพราะว่าธรรมบัญญัตินั้นทำให้เรารู้จักบาปได้นี่ก็เป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมอย่างแท้จริงที่พระเจ้าประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์เพื่อประทับอยู่ในชีวิตของผู้เชื่อศรัทธาหรือคริสตชนเป็นพลังที่จำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตของคริสเตียนเหตุผลที่ให้ไว้ในบทนี้นะครับคือเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าหรือเราคือพระเจ้าปรากฏ16ครั้งครับในบทนี้พระเจ้าแบ่งแยกระหว่างถูกกับผิดพระองค์ทำหน้าที่แบ่งแยกระหว่างสิ่งที่บริสุทธิ์กับสิ่งที่มลทินไม่ต้องให้เหตุผลอื่นโครงสร้างของบทนี้ก็มีอยู่4เรื่องใหญ่นะครับความบาปต่อสังคมการประยุกต์ใช้ธรรมบัญญัติ 1. ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ต่อพระเจ้าข้อ1ถึงข้อ8 2. ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ต่อคนยากจนข้อ9ข้อ10 3. ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ต่อเพื่อนบ้านข้อ11ถึง18และ4ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ต่อด้านต่างๆของชีวิตข้อ19ถึง37นี่ก็เป็นประเด็นเรื่องใหญ่ในบทที่19นี้ครับคุณผู้ฟังครับเรากำลังอ่านและศึกษาพระธรรมเลวีนิติซึ่งได้ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายด้านศาสนาหรือพิธีกรรมต่างๆของอิสราเอลนะครับเกี่ยวกับพระเจ้าที่มีส่วนในชีวิตทุกด้านของอิสราเอลพระเจ้าได้ประทานเลวีนิติให้กับคนอิสราเอลผ่านผู้นำคือโมเสสเมื่อครั้งที่คนอิสราเอลอพยพจากการเป็นทาสในอียิปต์แล้วก็ได้ให้บัญญัติให้พิธีการต่างๆนะครับขณะที่อิสราเอลนั้นอยู่ที่ภูเขาซีนายเราอ่านแล้วก็นะมีบทเรียนที่ปรับใช้กับชีวิตของเราที่สำคัญนั้นเรื่องต่างๆที่บอกเอาไว้ก็มีความหมายด้านจิตวิญญาณนะครับให้กับเราด้วย
แม้ฉันได้พบได้เจออะไรมากมายแต่ฉันก็ไม่เป็นสุขใจยังมีส่วนลึกที่มันขาดหายสิ่งนั้นมันคืออะไรที่ใจฉันต้องการและแล้วเมื่อฉันเข้าใจความหมายที่สำคัญสิ่งนั้นที่ฉันมองข้ามไปที่บนกางเขนนั้นคือความหมายและไม่มีอะไรสำคัญมากกว่าที่บนกางเขนพระองค์ได้ทนทรมานเพื่อคนอย่างฉันและคนอีกมากมายที่บนกางเขนพระองค์สำแดงรักยิ่งใหญ่ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่านี้และแล้วเมื่อฉันเข้าใจความหมายที่สำคัญสิ่งนั้นที่ฉันมองข้ามไปที่บนกางเขนนั้นคือความหมาย ไม่มีอะไรสำคัญมากกว่าที่บนกางเขนพระองค์ได้ทนทรมานเพื่อคนฉันและคนอีกมากมายที่บนกางเขนพระองค์สำแดงรักยิ่งใหญ่ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่านี้